Last week po, no, pinalaki natin regarding sa that message, the true message of the first Christmas. At ngayon, no, no, kaya nandito pa rin tayo sa same text natin sa Luke chapter 2 verses 1 to 20. At ngayon po, lalagatin na ang Pasko na, no, ilang days na lang, nakapos na sabi yung Christmas na. So, marami sa atin, no, may mga tao dito, mga nagbibito may maroon ko, possibly, o, probably, meron kayong mga paboritong Christmas song. So, ako, ang paboritong Christmas song ay yung Blue Christmas ni Elvis Presley, no? Yun ang gusto kong pakinggan. At maraming gusto ko pa sa inyo, ang paborito ay yung All Holy Night na awitin. At maraming iba sa atin ay talagang na-antigo na tayo na papagkatag at tanong sa awitin ito. Bakit naman hindi? Kasi kung awitin ito, sabi nga ng mga expert sa awitin, eh talaga raw emotional ang hymn na to, yung awitin ito sa All Holy Night. At maraming ito sa atin ay dahil niya dyan kung mat ay kinakata nito. Pero for the night ba nga ba talaga ang gabi na yun, magpangalak ang ating Panginoon sa Kristo? Talaga bang holy? Holy ba yun na sila'y ayaw tanggapin sa anumang silid o anumang kamuluyan? At maraming karibang namin dito sa lyrics niya sinabi na the stars are brightly shining. Talaga bang pumuputi-putita pa mga buwi ng time na yun? O na may mga kanuna pa rin na ayaw o mga tao raw na nakapasit na kapawanan ng ating Panginoon sa Kristo ay naroon sa gilid ng cradle. Ang katanungan, sa cradle ba siya nilagay ni Mary at hindi ito sa ninja o sa sagsama? Then, sinabi nito na there's a surrounded by light of a star sleeping gleaming. Yung mga tao bang pumunta ng mga nangali Panginoon sa Kristo ay nilibigaw sila pa'y pinalitahan ang bituin. Pero panwanan dito sa Luke chapter 2 verse 1 to 20, ang angel ang nagsabi sa kanila kung nasaan ang baga at hindi ang star. So, mga katalunan regarding sa mga awitin ng mga pang-Christmas, at makikita natin dito pinoportray ang kagandahan, the beautiful side of Christmas, the beautiful side of the first Christmas. E yun po, marami kong patuloy na pag-expound ng Luke chapter 1 to 20, gusto kong i-share sa inyo, tanakayin natin sa second part na ito, ang the dark side of the first Christmas. Hindi natin pwede sabihin na ang kapanganakan ng ating Panginoon sa Kristo ay punong-puno ng kasiyahan. So ito ang mensahe ni mga Luke chapter 2 verses 1 to 20, ang unang ng Christmas ay punong-puno ng pagpapakumbaba. The first Christmas was full of humility. Kalawa, ang Panginoon sa Kristo sa kanyang pagdating ay kanyang ito-comfort o kanyang bibigyan ng kaariwan ang bawat tao. No? During your low moments or saddest time, mayroong comfort ay pagkakalog ang Panginoon sa Kristo. At panghuli, the purpose or the true meaning of the first Christmas ay ang pagparito ng ating Panginoon sa Kristo upang iligtas ang mga makasalanan. 1 John 3:5, makikita ko natin yan. So, mayroon ang outline ng message. The first Christmas is full of humility. Punong-puno ito ng kababaan. Punong-puno ito ng pagpapakumbaba. Micah chapter 5, chapter 5 verse 2. No, sa Micah chapter 5 verse 2, dito, makikita natin na sinabi ng Panginoon, Bethlehem, Ephrata,
kami na isa karat sa pinakamaliit na bayan sa Yuda, manggagaling sa iyo ang taong maglilingkod sa akin bilang pinuno ng Israel. Ang kanyang mga pinuno ay kilalang kilala noong unang panahon. So dito nakita natin isang pagpapakita ng pagpapakumbaba ng pagpalito ng ating Panginoon Jesus Kristo ay pinili niya isang bayan na pinakamaliit sa Bethlehem. Bakit hindi pinili ng Panginoong Diyos na ikamanak siya sa mga naglalaki ng city o syudad ng Israel ng time na yun? Muli dito pinapakita ang nais ng Panginoon sa Kristo na siya ay ikamanak, siya ay dumating sa isang napakasimpleng bagay. So, sabi nga ni John MacArthur na ang mga tao raw ng ngayong kapaskuhan o kung dumarating ngayong kapaskuhan ay willing dumasos ng milyon pera. Millions of dollar of pesos para lamang celebrate ang Christmas. Pero sabi nga nga nung ito, sabi nga nga ako, pero ang unang Pasko ay tumutulo ng kahirapan. Hindi ko maghahabo. No, walang pinapakitang kayamanan dito sa kapanganakan ng ating Panginoon sa Kristo. God chooses to be born in a place not suitable for the newborn. Bakit? Muli na, ulitin lang natin. Ibinabi ko na muna, siya itinanak sa sabsaban. Ito'y lugar na para lamang sa mga hayos. At pinili ng Diyos ang pinakamaliit na bayan sa Israel na para siya ay ipanganak. At ito'y get ang Bethlehem Ephrathah. The answer to the problem of humanity has come. Dumating ng kasagutan para sa problema ng mga tao. Dito pinapakita ng Panginoon sa Kristo, simple pangalan, simple ang aking kapanganakan dahil nais ko ipakita sa inyo na hindi material na bagay ang kasagutan sa problema ninyo. Naisip po natin na pumasok pa sa ating isipan ng kapatid. Bakit mga shepherd ang tinawag ng mga anghel para bumisita sa ating Panginoon sa Kristo? Bakit hindi niya binigyan at tinawag yung mayayaman na maaaring makapagregalo sa ating Panginoon sa Kristo ng mga regalo o mga kaloob? Diba kung later on, pag magpatuloy natin pag-aaralan o babasahin o patungkol sa kapahanan ng ating Panginoon sa Kristo, makikita natin ang mga wise niya na tumalong sa kanya at nagregalo ng mga expensive, mamahaling mga regalo. Bakit? Ito ay pagpapakita ng kayamanan o pagpapakita ng ang Panginoon sa Kristo ay after sa material na bagay. Hindi. Kailangan mo nang tanggapin. Kailangan tanggapin ni Mary ang mga kalog na yun sa anong dahilan. Kasi gagamitin niya yun para sa pagpapalaki ni Kristo. No? Because, of course, bakit na tinanggap yung mga regalo na yun? Hindi para gumanday buhay nila, kundi ang focus nun ay para sa paglaki ng Panginoon sa Kristo. Dapat gamitin nyo sa pagkakalaga sa Kanya. No? At then, bakit tinili ng ating Panginoon sa Kristo na sa Kanyang unang pagparito ay hindi ito tungkol material na bagay na katulad ang mangyayari sa December 25 o 24. So, iba sa atin, para may panaman, ay ginagawa ng inigay pag New Year, no? January 1. Siguro may halos superstition. No? Simula ng unang taon, unang araw ng taon, dapat generous ka. Generous ng pagpasok ng biyaya. I hope, mga kapatid, hindi mo ganit ang dahilan natin sa ating pagbibigay. No, ito, pinapakita ng ating Panginoon sa Kristo na hindi, susunan siya dito, ang unang Christmas ay hindi para sa mga material na bagay na kailangan ng tao. Dito sinasabi ng ating Panginoon sa Kristo, hindi ito ang pangunahin problema nyo. Ang nais ko ito ngayon. Hindi material na bagay na kulang kayo ang nais kong bigyan. Actually, kayang-kaya ng ating Panginoon sa Kristo na ipakilala ang sarili niya sa mga mayayaman, sa mga maharlika ng panahon na iyon, ngunit hindi niya ginawa. Pero magpakilala ang Panginoon sa Kristo sa mga hari, sa mga prinsipe, ng mga different kingdoms ng panahon na iyon, pero hindi niya ginawa. Ang pagpalipo ng ating Panginoon sa Kristo, hindi ho katungkol para sa kapangyarihan at kasikatan. Hindi niya tinabi yun. Hindi yun ang nalis niya. Ang nalis niya ay pumunta dito sa napakasimpleng paraan na halos wala nang nakapansin kung hindi pa silabihan ng mga anghel, yung mga shepherd. So, napansin mo nito mga kapatid, na tayo, no, bilang mga mananampalataya, are we living according sa kalooban ng Diyos na dapat na pamamaraan ng pamumuhay ng isang Kristiyano, or we are living ng labas na sa kautusan ng Biblia o sa panuntunan ng Biblia. Dapat tayo, namumuhay tayo ng ayon pa rin sa boundary ng pinagkuturo ng Biblia. So, hindi mo mas kapangyarihan at kasikatan o maging popular ang nais ng Panginoon sa Kristo, kaya siya pumunta, kaya nagkaroon ng unang Christmas, siya ay dumating dito sa mga may sariling may specific na dahilan. Ang pagpalito ng aming Panginoon sa Kristo ay hindi para ipakilala o dalhin siya sa celebrity o sa sikat na tao. Dito gusto ng Diyos na makilala siya at maging sensational ang kanyang kapanganakan. Hindi, pinili niya ang isang sabsapan. At pag mo isipin ako ang incidents na nangyayari, kahit pinanganak ang ating Panginoon sa Kristo dahil doon inabutan si Mary ng panganganak. Dito, pinili pa rin ng Diyos ang lugar ngayon. Siya pa rin ang nag-describe ng lugar ngayon at siya pa rin ang nag-describe ng oras ng kanyang kapanganakan at siya pa rin ang pumili ng mga tao na makakaalam na siya ay tumating na. So, ang ating Panginoon sa Kristo ay dumating sa mundong ito para sa mga regalo at dito po makikita natin na hindi rin niya nais yung mga regalo na iyon na patungkula sa mga makapangyarihan o sa mayayaman ng mga tao. Hindi niya hinangat ang mga bagay nito. Ito, makita namin ang first Christmas ay hindi mo patungkol sa regalo o sa joyful celebration. In reality, the first Christmas is full of humility at kapalad ang may kalapit na kahibatan. Sa first reading, namangha ang lahat ng mga maaaring may isa sinabi sa kanila ng mga pastol. So, lahat po ng unang ng tao sa Israel ay naroon sa lugar na iyon, pero wala kahit isa sa mga naroon na nagka-interest na alalahanin o alamin ang nakagugulat na istorya na sinabi ng mga pastol. Tapos sa verse 18 naman nga, no, na-amiss nila. Sabi, kakaiba ang mga binabalita ng mga pastol na ito, pero dito sa kanila ay walang tumalima upang alamin yung katotohanan sa sinabi ng mga shepherd. Wala rin yung isa man sa kanila ang nagsayang ng panahon, nagbigay ng oras kahit sa kanandalian lamang upang tignan alaga ba ng doon ang batang ito. Alaga ba itinanak ang batang ito sa saksakan? Kahit naman ko nga sila, tulad sila, pero wala isang man kumadima sa sinabi ng shepherd, ng mga anton, ng pastor na ito. Dito makikita natin na hindi kailangan ng ating Panginoon sa Kristo ng kapangyarihan na kaya niyong kuhanin, ng makukuha o bibigay ng mga tao sa kanya. Dahil yung reality, di ba? He is already powerful. Colossians 1, no? Pinaka natin ng nakaraan, He is the source of all power. Si Jesus ang nagkaroon ng lahat ang uri ng kapangyarihan. No? Pinakita niya ng ating Panginoon sa Kristo, wala kong interest sa mga bagay na material. Meron na kong purpose, may dahilan ako bakit ako pumunta sa mundong ito. At ang mga tao na nakarinig ng balita na ito, they show no interest sa kakaibang sanggol na ipinanganak. At ganitin po ang kapag-ugamit ng karamihan sa atin, especially nung hindi pa natin kilala ang Panginoon sa Kristo. Naririnig natin ang pangangaral at patungkol sa salita ng Diyos. Naririnig natin ang pangangaral at patungkol kay Kristo. Naririnig natin ang patungkol sa judgment. Naririnig natin kung paano ka makakaan sa judgment ngayon. Pero hindi tayo nakakaliman. Hindi tayo sumusunod sa panawag at ang idea. Ang panawag at ang idea, repent. Ulit-ulit na sinasabi lang. Narinig nila, pero wala silang ginawa. Namangha sila, pero hindi sila naghanap. Kapagin, ito ang hangin sa akin. Alamin natin ang tunay na kahulugan ng unang pastor. Hindi sapat na alam natin na si Jesus ay ipinanganak sa kasaban. Dapat na malaman natin na ang Kristo ay ipinanganak ng buong kasimplihan at walang anumang karamihan. Ito po ang mensahe ng First Christmas. Dumating ang Panginoon sa Kristo, hindi bilang pagsasaya, hindi bilang maging generous na, bumigay ng regalo, dito pinapakita ko ng ating Panginoon sa Kristo. E minanayos na alamin mo, hanapin mo ang tunay na karunod ng unang pasto. And kano nga, ang Panginoon sa Kristo po ay magbibigay sa iyo o bibigyan ka ng Diyos ng comfort during your low moments of saddest time. Sa verse 16, at nagmamadali silang nagpunta at napagpunta nila sina Maria at Jose at ang sanggol na aniga sa pagsabaran. Ito pinapakita sa atin na si Mary at Joseph ay probably masaya sila dahil nakita nila yung first one nila. Nakita nila yung pamanin nila. Nakita nila ang sanggol na Jesus na kapiling nila. Pero upset sila. Pero malukot sila. Bakit? Dahil sa lugar na yun, ipinanganak si Kristo na wala silang kakilala, wala silang kamag-anak, at higit sa lahat, hindi sila umaasa ang bidadalo sa kanya. Diba, siguro sa mga nanay ng mga anak, naging kasiyahan is malamang ang makita nyo, kakilala nyo, kaibigan nyo, o mga mahal nyo sa buhay, na ano doon, gumayaw, binati kayo, diba? It's a focus sa mga nanay sa kabila ng ating kahirapan, sa kabila ng paghihirap ulit, panganak ang dapat ito. Nawala lahat ito. Dahil ang nakita ko ang bata, buhay, at higit sila ang nagiging comfort na pinagkaloob ng mga malalapit sa atin. At ito maaaring naging comfort sa kanila. Pero hindi, sa alagayan ni Mary Joseph, tayong dalawa lang ang siyang nakakakita sa bata ito. Masaya tayo, pero at the same time, ikasiyahan natin ay may maraming kalungkutan. Bakit? Kasi tinanak ang ating anak sa isang lugar na walang pagulang na magnanais na doon pa nga ang anak. Sa pulunan ng mga hayop. Pero si Mary, Joseph, ng mga panahon na yun, ay maraming nagulat muli at sila ay maraming possibly at possible na sila na-encourage na biglang magdatingan ang mga shepherd. Hindi sila umaasa ng galaw, hindi sila umaasa ng visitor during that time, that long before. Hindi lamang isa ang dumalaw sa kanila, kundi marami ng mga shepherd nito. At sa pagdalaw ng mga shepherd nito, maaaring na panakas ang kalooban nila. Bakit? Kasi nga wala silang tinatakaman dahil dalaw sa kanila. Walang nakarating nila sa kanila. Napalakas ang kanilang kalooban dahil nakarating sa kanila ang mga balita o kasinabi ng mga pastor kung paano sila nakarating sa lugar ngayon. So, sabi sa kanila, nalaman namin ang balita ito dahil sa mga anghel. Hindi mo ba?
Parang sa halimbawa ho, si Cherry, yung mga anak siya. Pangamay niya, bilang, walang makakaanam. Bilang nagdati na yung mga taga-TLC, present lahat. At yun ni Cherry, paano nyo nalaman na nanak ako? Then sinabi mo yun, ni Kevin, sinabi ng presidente, sa television na nanak daw, at yun sa lugar na ito. Diba? Nakalaking comfort yun. And how much more ay sinabi at Joseph na sabihin na ang balita ay nanggali sa mga anghelos ng Diyos. And yun yung balita, isa sa pinakamataas na relation ng God. Diba nakakatuwa yun, nakakatna, para sa magkasawa, nakakagulat?
Yes, wala tayong material na regalo ng tanggap.
Wala tayong material na bagay ng tanggap. Pero, ang nagbalita ng anak ako, pinanganak si Kristo ay anghel. Napakalaking privilege para kila Mary yun. Napakalaking encouragement sa kanila. Isang mataas na creation ng Diyos ang nagsabi sa kanila, ipinanganak na ang hinihintay mo ng Israel.
Pag ito makita natin na encourage Joseph and Mary darating sa pagdating ng mga shepherds nito. Wala silang dalang material na bagay para kay Mary, para kay Joseph, o para sa bata. Pero sila yung dumating, sila yung bisita dahil anghel ang nagsabi sa kanila. Ay sa angel ang nagsabi sa kanila kung saan nakakatuhan ang bagay nito. At ang pangyayari nito ay hindi pinagyabaw at hindi pinayabang ni Mary. Kung nariwala doon sa verse nito, sa chapter na ito, Mary kept his word in her heart. Tinago niya, no? Inito niya, itinangin niya sa kanyang puso. No? Hindi siya yung pag-aalis ng mga shepherd ay lumabas sa saksaban at pinuntahan ang may-ari ng iyon. Alam mo ba? Tapos yun yung bahay para pa ng mga tao. Hindi niya pinagmalaki yung bahay na yun. Hindi ito naging dahilan para maging proud siya. Pagkos, itinago niya, kinip niya sa kanyang puso ang pangyayari ng ito. So dito makita natin na ang Panginoon sa Kristo, alam niya during your time na malungkot ka at alam niya kung kailan kanya ito comfort. Sa dito, tinakita niya sa kanyang mga magulang, alam ko po na malungkot kayo ng mga oras nito, pero ito ang encourage ko sa inyo. Pinagdalo sa inyo mga ordinaryong tao, pero ang mga nagbalita sa kanila ay hindi ordinaryo. Di ba? Kung mga nagbalita sa kanila ay mga hari o mga prinsipe ng panahon na yun o yung mga nobles ng panahon na yun, pero nakaka-proud, pero at much crap, di ba? Hindi ka lang kaka-proud dahil pwede gamit ito ng mga hari. Pero isang anghel ang nagbalita na pinanganak niya ang isang Mesaya sa lugar ng Bethlehem. It's pakaibang balita ito. Verse 20, nagpupuri umalis ang mga pastor at inulubal hati ang Diyos sapagkat lahat ang kanilang nakita at narinig ay ayon sa sinabi sa kanila ng anghel. Ito, nakita natin itong mga shepherd na ito. Pagpapang lamang po sila, no? Talagang ordinary tao lamang. Kasihan na sila na makita nila na totoo ang sinabi ng mga anghel. Katulad sila na sabihin sa kanila na makikita nila ang bata sa sarsaban. At ito lang pala kung bakit sila pinili ng Diyos na malaman at kinanak na ang Mesaya. O dito, pinapakita ng ating Panginoon Jesus Cristo sa atin na paraphrasing po sinasabi niya na kayong mga pastor kasalat sa material na bagay, ibibigay ko sa inyo ang higit pa sa material na bagay. No? Bibigyan mo kayo ng comfort, bibigyan mo kayo ng pagpapalakas ng loob. Maraming mga shepherd na ito ay nag-uusap-usap at sinasabi, anadi na lang tayo dito sa ano, parang no? Araw at gabi, no? Diba? Kung nakatanda nyo sa Genesis, no? Si Isaac,
ay nagpapasko ng mga kaawang para ilikan.
Remember the story?
Jacob was Jacob. Jacob was Jacob. Okay, thank you. Ano niya sabi niya? Nung tumakas sila, tinahabon siya ng kayuntinan. Makabutan siya. Diba sabi niya, wala akong minakaw ng isa sa mga kawal ng tupa ko, ng kambing ko. At alam mo ba, na sinasabi niya na yung yelo ay nasa ulo lang ko. The cross of the night, sabi niya, nasa ulo lang ko, nasa katawan ko, binabantayan ko yung mga tupa mo. So, mga kapatid, no, may possibility. Ang mga shepherd pala during that time, nagpapasko din kahit umuulan naman sila. So, nasa parang pala sila.
Kaya,
pwede natin tanongin, talaga ba pinangakay ng Panginoon sa Kristo during na hindi-splitter, hindi tanggapin. No, dahil dun, pakita natin na ang mga shepherd, kahit umuulan naman yan, no, ay nasa labas pa rin ng parang, magpastol sa mga tupa. So, no, dito makatawin natin na sinatanas na sa Panginoon sa Kristo. Wala kayong pakiraw na pantay. Kayo mga shepherd, nalulog kayo. Pero, higit pa sa material na bagay, i-gave sa inyo. At ito'y makita nyo ang tunay na Mesaya, ang Mesaya na pinanganak. At ito ang tunay na mensahe, ito ang puso ng unang pasto, ang inyong Diyos, ang inyong Panginoon na si Jesucristo ay ipinanganak na at kayo ang unang witness. Kayo ang kauna-unahang makakakita maliban doon sa mga anumang hayop ang nandoon nung during that time. At saan po masisiguro natin wala pong radio kung panahon na yun nang ipanganak ang ating Panginoon sa Kristo. At higit sa lahat, wala pong tatlong hanim na sidalan. Wala po yun. At higit sa lahat, walang Santa Claus na lumilipad sa kulungan ng ating Panginoon sa Kristo na nakasakay sa kanyang sling na kinihila nila mundo, di ba? Nila Panzer, nila Beastman, sila Comet, sila mga angel tayo, di ba? Sila yung mga butuhon, di ba? Yung sinasabi. So, kaya kung makikita nyo yung mga pili, pag nakikita nyo yung mga bagay na yun, hindi mo yun nagpapakita ng tunay na kaalarawan ng unang pasto. Wala mo tayong makikita doon. Pinanggit ito sa Lucas chapter 2, verse 1 to 3. So, dito lang makita natin proper para sa mga shepherd. So, ito, yung tawag natin last Sunday, you remember the hymn? God bless ye, merry gentlemen. Ano sabi doon? God bless ye, merry gentlemen. Let nothing you dismay. Remember, Christ our Savior was born on Christmas Day to save us all from Satan's power when we were gone astray. All tidings, comfort, and joy. So, ito ang sinasabi dito. Kayo mga shepherd? Yes. Malungkot kayo dahil araw-araw na lang, gabi-gabi na lang, nasa parang kayo. Hindi natin alam kung sila'y kumakain ng tatlong beses sa araw. Hindi natin alam paano nila pinaglilipas ang gutom na nararamdaman nila, ang ginaw na nararamdaman nila, yung panganis na kinakaharap nila kapag may mga leon o mga oso na aatake sa kanilang mga tupa o sa kanilang mga awan. Pero, sabi ng Panginoon sa Kristo, eto ang inyong kailangan. Eto ang comfort na ibigay sa inyo. Isang regalo na kahit ni isa sa mga tao na naglakbay papuntang Bethlehem na kasama ni Mary, sa mga tao na hindi man lamang na dalawang isip na, oh, sige, hindi niyo patuloyin niyo kasi mananak na yan eh. So, hindi nga magbigay ng rumpo para sa babae nila. Wala man lang umiisip sa kanila, no? Ang nakaisip ng ganitong bagay. Kaya sabi ng Panginoon sa Kristo, eto ang regalo sa inyo. Higit pa sa mga kayang ibigay ng mga tao. Ito nga po yung sabi na sinabi ng ating Diyos sa kanila,
ito, ipinanganak ang inyong tagapagligtas sa unang Kristo. The first Christmas. Then, tatlo, the final meaning or the final message ng coming of, or the birth of our Lord Jesus Christ is to save sinners.
Ito po ang kaunahin dahilan. Ito po ang pinakadahilan ng kahulugan ng ibig sabihin ng unang pasto.
Christ came to this world to save sinners. Verse 25. Unang uwan, kabanata tatlo, versikulo 5. Ang sabi nun, nalalaman ninyo na nahayag ng anak upang alisin ang mga kasalanan at sa kanya ay walang kasalanan matatagpuan. Ang reading ko sa taping of Standard Version,
ito ang mga tanongin natin, no? Nalalaman, pinahayag sa atin ang ating Panginoon sa Kristo dumating upang alisin ang kasalanan. Matthew chapter 1 verse 21. Matthew chapter 1 verse 21. Uli sa Philippine Standard Version, magsisila siya ng isang lalaki at ipapangalan sa kanya ay Jesus. Sapagkat ililigtas nila ang kanyang sambayanan mula sa kanilang mga kasalanan.
Here we see again na binibigyan ng tiling ng otro na si Mateo na ang purpose, ang dahilan, ang puso ng unang pasto ay ang pagparito ng ating Panginoong Jesucristo upang iligtas, tanggalin ang kasalanan ng kanyang sambayanan, and that is the elect. O imahinin na ng mga tao. First John 4, verse 14, unang huwag, kabalata 4, sa verse 14, nakita namin at kami nagpatotoo na isinugo ng Ama ang kanyang anak bilang tagapagligtas ng sanlibutan. Here the Apostle John testifying and saying na ang ating Panginoon sa Kristo kami naging saksi, sabi niya. Kami mga apostol, kami mga disipulo ng ating Panginoon sa Kristo ay naging saksi na siya ay dumating sa mundo ito upang iligtas ang bawat tao sa inyong salam. So, bilang tagapagligtas sa sanlibutan, pero mapagin, this is not literal, na buong mundo, it means different race or different kind of people. Latino, Afrikano, no Filipino, it's the meaning, meaning sabihin, ng tagapagligtas sa sanlibutan. Then, the heart of Christmas ay ito na, no? Kung para dumating ang ating Panginoon sa Kristo upang iligtas sa mga makasalanan at ang ating Panginoon sa Kristo pinahayag upang tanggalin ang ating mga kalikuan, itulig tayo mula sa ating kalikuan. Tatawagin mo ang kanyang pangalan na Jesus na ang ibig sabihin ang Diyos ang nagligtas sa kanyang mga tao mula sa kanyang kasalanan. This is the reason that Christ was born sa mundo ito para maging tagapagligtas at tanggalin ang kasalanan ng mga tao. So, kailan po naman dito, point natin dito, kung nagtagumpay sana si Adam at Eva laban sa tukso, hindi na mo kailangan ng ating Panginoon Jesucristo na pumunta sa mundo. Hindi niya kailangan sana, hindi niya kailangan lumaki. Hindi niya na kailangan maghirap sa krus. Hindi niya na kailangan mamatay at muling mabuhay sa ikatlong araw. Pero huwag niyo nga sabihin na lahat ng pagkakasala ng tao ay dahil ang Adan at Eva at sila nagtagumpay. Lalahanin po niyo tayo ay may participation niyo. Lalahanin mo nang buo pa na kinilala sa Kristo kabilang ka sa mga kasalanan bilang pa sa mga tumatabang at tumatangki sa inooper ng Diyos.
So, ang Panginoon sa pagsisigaw natin sa mundo ito, o ang ligtas tayo sa ating mga kasalanan, ano ang kasalanan niya? In a simple terms, ano ang kasalanan? First John 3:4, di ba? Sinabi, ang sabi dito, sinabi ni John, sin is the transgression of the law. Sin is breaking God's law. In other words, any violation of God's law, ito po ay isang kasalanan. Sin is lawlessness. At ang paglabag sa kautusan ng Diyos ay kasalanan. Ito po ang kasalanan. Lahat po ng uri ng paglabag, lahat po ng uri ng paglabag, lahat po ng uri ng alipuan, lahat po ng uri ng pagsalansal sa kalooban ng Diyos at sa inuutos ng Biblia, ito po ang kasalanan. At anong meron sa kasalanan? At kailangan pa ni Kristo na ipanganak sa dagsaban? Kung pwede po sinabi ni John MacArthur, no? Sabi ni John MacArthur, sin is defining a defection, a rebellion, a transgression of God's law. It is a pollution. Defining, nakakarunitaw po ang kasalanan. Ito'y nakakapolyon ng isang tao. At alam po natin na tayo po kabilang sa mga ganitong tao na pinagtitirihan ng Diyos dahil sa ating kasalanan. Alalahanin mo, hindi mo pakilala sa Kristo, ikaw ay nangyumuhay sa ilalim ng kanyang loob. At marami sa atin na hindi nakakaalam nito. Marami sa mga tao ngayon nagse-celebrate ng Christmas na hindi na nalalaman na sila yung nagse-celebrate ng Christmas, inaalala nila ang kapanganakan ng ating Panginoon sa Kristo na knowing they are living under the wrath of God. Mga aming po mga taga-subaybay, sa aming po mga taga-panood ng mga oras na ito, wala pa ang Kristo, ito ang kalagayan mo. Ito ang iyong kasalukuyang katayuan sa harapan ng Diyos. Manumuhay ka sa ilalim ng poot ng ating Diyos. Dahil sa iyong kasalanan. So muli, kung ito yung sinabi John MacArthur, and so, Christmas is this. Itong kaunda ng pastor, Jesus Christ, came to the world to save sinners. There is no other way. Walang ibang daan. Walang ibang paraan. There's no other cure. Walang ibang gamot. Sin is a disease. Sabi niya, this is Christ, ang uri ng sakit na maaaring lamang at magamot ng isang bagay. And that is the blood of the divine physician himself. Tanging tumulan mo po ng ating Panginoon sa Kristo ang siyang makakagambo sa disease na ito, sa sakit na ito na tumama o meron sa mga tao. Sin is hatred by God. Kasalanan niya ay dadala o binadala tayo sa ilalim ng dominant Satan. Ang mga tao ay nag-iisip na sila ay malaya, sila ay premium, yes? Oh, tama ka. Malaya ka, may sarili kang pag-iisip, may sarili kang premium. You are free to commit sin. Diyo ka. Pag wala ka ba ng kasalanan, meron nagtutok ng bago sa'yo? Kami mo itong mali na to. Wala. Actually, bata pa nga lang, makikita natin. Manifested na ang kasalanan sa kanya. Diyo ba? Mga batang 2 years old, kitang-kita niyo makagad pa paano niya minamanipulate ang kanyang mga magulang para masunod ang kanyang gusto. And that is sin. Kasalanan ito. So dito, makita natin na sila ang kasalanan ay isang bagay na malaya ng gawin. E pwede niyong gawin ko, anytime na gusto mo, walang kailangan mag-aalit sa'yo, mag-mayas sa'yo para ganito. Because you have the free will. Pero kung kalayaan, at yung mga tao na ito, nagsasabi niya ito, na sila'y malaya, yes, malaya ang gawin, malaya ang gumawa ng kasalanan. Pero isa lamang ang dapat mong tandaan, na ang bawat kasalanan ay may nakahanda o may naghihintal na kaparusahan. At paano mo tatakatan ito? Muli, sabi nila, sinabi ni John MacArthur, tani ang dumudama ng divine physician o ng kapila ng doktor
ang makahon. Gusto ko, anuman ang iniisip mo ngayon, anuman ang mga sentimiento mo sa buhay, masaya ka man ngayon o hindi, pamungkot ka, masaya ka sa panahon ng Christmas, ngunit hindi ito na ano, hindi ito, o hindi mo makita ang dahilan kung bakit may Pasko, alam mo na yung Pasko, pero nananatili sa isipan mo bakit tumating si Jesus sa mundo ito, at hindi mo nakikita na ito ay makasalanan, na ang kamatayan at kataguhan ng muli ni Kristo ang makapagliligtas sa iyo mula sa kasalanan, hindi mo talaga maintindihan kung ano ang tunay ng Pasko. At yun at naliban lamang ang ma-recognize mo, malaman mo, na ang Panginoong Jesucristo dumating sa mundo ito para iligtas sa mga makasalanan, that's the only reason. So ano yung challenge sa atin? Sa mga lahat po sa ating mga bigito ngayon, especially sa mga wala pa kay Kristo, ay pupuloy si Joseph Hart sa kanyang hymnal. May maaaring nakatandaan ito para sa mga tao ito, no? Wala pa kay Kristo. Sabi dito sa kanyang hymnal, lumapit kayo, kayong mga makasalanan, naghihira at nangangailangan. Kayong mga nahihina, mga sugatan, may sakit at nasasaktan. Si Jesus ay handa upang kaliligtas. Siya ang siya ay punong-puno ng kapagdan, pag-ibig at kapangyarihan. Kaya kanyang iligtas at siya ay handa, kaya huwag na mag-aling lamang. Lumapit ka kay Jesus. Lumapit kayo, kayo mga alalahanin at mabibigat na pasanin. Kayo mga nasasaktan at kasugatan dahil sa kasalanan, lumapit kayo kay Jesus. Lumapit kayo, huwag na maghintay pa na kayo gumaling o nakamaayos ng kaladayon. Dahil hindi mangyayari yon at hindi kayo lalapit kay Jesus kung mangyari man yon. Lumapit kayo kayo mga makasalanan. Hindi ang mga makulit ang tinatawag ni Jesus, kundi ang mga makasalanan. Lumapit kayo kay Jesus. So, Lord, nag-ring ba sa inyong isipan ang hymn na ito? O, come ye all sinners. Itong panawagan ng Biblia, itong panawagan ng Panginoong Jesucristo, lumapit kayo kay Kristo, kayong mga makasalanan, lumapit kayo para sa kagalingan spiritual. So, bilang practical application po, panatiginin po natin sa ating mga isipan na ang panahon o unang Pasko ay lahat po ay tumutukoy sa ating Panginoon sa Kristo. Hindi po ni child, hindi po ni sanggo, but the risen Christ. Yung Kristo na muling nabuhay mula sa kamatayan. Let us prevent the commercialization of Christmas na pumasok sa ating iglesia. Ang ating pong iglesia, ang bawat iglesia, isang lugar na kung saan nag-gather, kung saan nag-titipon-tipon, katulad po ngayon, tayo nag-titipon-tipon upang sambahin ng Diyos. Hindi ito yung lugar na kung saan pwede kang magtinda o i-trade mo ang ating Panginoong Jesucristo. This is not the time na sasabihin mo, oy, Christmas na next week, may mga pangregalo ko dito, pwede yung 2 gifts, no? Sabihin mo, pwede sa umaga at sa gabi. Kumaya, hapunan at tagalan, 2 gifts. No? Hindi po ito tinutukoy dito na sinasabi sa atin. Tandaan po natin na ang mga Lusto Christo dumaling sa mundong ito, lumaki, naghirap sa krus, namatay, at muling nabuhay. Let us observe and celebrate the good spirit of Christmas, but let us avoid celebrating it and losing our identity as Christians. We know the truth, at diba? Alam natin ang katotohanan, at alam natin ang tunay na kahulugan ng unang Christmas, ng unang Christmas. Isa po, I admit, hindi tayo sa ganitong balay, no? I-re-empathy natin, parang nawawala ang ating mga pagiging Kristiyano o sa sobrang kasayahan. So, ngayon, alam na ang mga Christmas party. Nawa mga kapatid, mapanabili natin ang ating status o ating identity bilang Kristiyan. At ang panghuli,
They must be reminded to be respectful sa mga pagmamanantalaya na hindi na siya celebrate ng Christmas. Yung mga kapatiran tayo na hindi sila siya celebrate ito, igalang po natin. Yung mga tao na hindi pumapati ng Merry Christmas, igalang po natin ulit ang paniniwala. Dahil po ang bilis o paniniwala sa Christmas celebration, ito po ay Christian liberty. No? Hindi po natin ito binabawal at hindi po natin ito, hindi rin natin ito ina-endorse. No? Ibig sabihin po mga kapatid, igalan natin ang konsyensya ng bawat isa. At kayo din po, maging magalan din tayo doon naman sa mga nagsa-celebrate ng Christmas at igalan rin natin yung mga tao na bumabati sa iyo ng Merry Christmas. Pag isa pong pastor na hindi talaga siya bumabati ng Merry Christmas. Pero nung nakita niyo po yung tinaglagyo ko ng TV sa kanya, kami na, dami yung Merry Christmas. Kapag nila sa kanya, kasi nakita ko, tapos nakalagyan na alagay Merry Christmas. Dito, siguro binasa niyo lang yun, nakakalakas lang, no? Pero hindi po talaga siya bumabati ng Merry Christmas. So, gyanan mo natin yung magandang paniniwala, at git sa lahat, when it comes to celebration of Christmas, mag-agree mo tayo na meron dapat kagalangan sa atin, sa bawat isa. So, in conclusion, what is the beauty of Christmas? What is the glory of Christmas? What is the wonder of Christmas? The beauty, ang magandahan, ang biyaya, ang glory, at ang kagandahan o the wonder of Christmas ay ang Panginoong Jesucristo at ang kanyang takdiran. The glory and wonder of Christmas are that Christ's righteousness can cover the unholiness of the world. Imagine that, mga kapatid. Since ang simpleng tao na tinanas sa isang simpleng pamaraan, kaya niyang linisin, kaya niyang i-cover ang kasalanan ng sanlibutan. The beauty, the glory, and wonder of Christmas are that Christ's righteousness can cure the sinfulness of the world. Kung mga kapatid, ang mensahe, the true meaning of the first Christmas. At nawa, panatilihin po natin ang katuwang ito at ang mga katuwang ito, especially sa darating ng Pasko. Sipo, tayo kayo nalangin. Manalo sa muli, pakulipos salamat kayo sa magandang ito at walang atuwa Diyos ang aming mga narinig. Bilas kong pito ito, tumatuwa yung disipline. Guidance sa mga mananampalataya on how to celebrate Christmas. At ito naman po yung sleeping hamon naman para sa mga wala pang di Kristo. Paano po nila titignan ang tunay na kabutan ng Christmas. Mula na ang mga pastor po, patuloy na salamat sa mga pangalan ng Jesus. Amen.